რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათი შესრულდა საქართველოში. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება. მარიამ ჭაურელი ახლა საქართველოს მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ. შემდეგ კი თქვენ გალით უხილავე ფარდა.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საუდის არაბეთიდან იუწებიან ჭლეტი, შედეგად დაღუპულების 717-მდე გაზდაცენ. მუსლიმები ყურბან ბაირამზე იმობენ. რომის პაპმა შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას დაგმო რელიგიური ექსტრემიზმი. ევროკავშირი მილიარდ ევროს გამოხობს სირიიდან ტოვილებისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საუდის არაბეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ჰაჯის მონაწილე სულ ცოტა 717 ადამიანი დაიღუპა და 805 დაშავდა მუსლიმებისთვის წმინდა ქალაქ მინაში ჭლეტის შედეგად. მინა სულ რამდენიმე კილომეტრითაა დაშორებული მექიდან, რომელსაც მიაშურებენ ჰაჯის, ანუ მუსლიმთა ყოველწლიური დღესასწაულის მონაწილეები. ირანი საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობას აკისრებს მომხდარზე პასუხისმგებლობას. ირანში ჰაჯის საორგანიზაციო სამუშაოების ხელმძღვანელმა საიდო ჰადიმ ტელევიზიაში თქვა, რომ მინაში ორი სავალი გზა ჩაიკეტა, რასაც მოხვა ტრაგიკული ინციდენტი. საუდის არაბეთში 64 ქვეყნის წარმომადგენელი სულ ცოტა 2 მილიონი მლოცველი იმყოფება 5-დღიან ჰაჯში მონაწილეობის მისაღებად. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა ყურბან ბაირამზე იმობს. მუსლიმ თანამოქალაქეებს დღესასწაული თბილისის მეჩეთიდან მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
მე მინდა ყველას მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, ყურბან ბაირამის დღესასწაული. როგორც ვიცით, ეს დღე არის სიყვარულის დღე, ეს არის იმედის დღე, ეს არის განახლების, ეს არის ქველმოქმედების დღე.
ხარიბაშვილის თქმით, საუკუნეების განმავლობაში ტოლერანტობით გამორჩეულ საქართველოში ძმურად ცხოვრობდნენ ყველა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლები, რომლებიც იზიარებდნენ ქვეყნის სიყვარულს და ურთიერთპატივისცემას. რომის პაპმა ფრანცისკემ ვაშინგტონში შეერთებული შტატების კონგრესის წინაშე გამოსვლისას დაგმო რელიგიური ექსტრემიზმი. მისი თქმით, არც ერთ რელიგიას არ გააჩნია იმუნიტეტი მცდარი შეხედულებების და იდეოლოგიური ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. 78 წლის არგენტინელი პაპი კათოლიკე ეკლესიის პირველი ლიდერია, რომელმაც სიტყვით მიმართა შეერთებული შტატების კონგრესს. 25 სექტემბერს ის ასევე სიტყვით მიმართავს გაეროს გენერალურ ასამბლეას ნიუ-იორკში. კრემლის პრესმდივანი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ამერიკელ კოლეგა ბარაკ ობამას შეხვდება 28 სექტემბერს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიასთან დაკავშირებით ვიზიტისას. ვაშინგტონის ადმინისტრაციის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ პრეზიდენტები ერთმანეთს შეხვდებიან. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 120 მილიონამდე დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიასა და ლიბიაში, მაპატიეთ ლიბანში, სირიელი ტოლვილების ბანაკების დასახმარებლად. ამის შესახებ განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა, რომელიც უცხოებოდა ბრიუსელში წუხელგამართულ 7-საათიან შეხვედრას.
ლიდერების მიერ მიღწეულია შეთანხმება ლიბანის, იორდანიის, თურქეთისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის დახმარების გაზრდაზე. მეტი დახმარება იქნება თანამშრომლობის მხარდამჭერი ზომების სანაცვლოდ. სულ ცოტა, კიდევ 1 მილიარდი ევრო იქნება მობილიზებული ტოლვილების დასახმარებლად გაეროს ტოლვილთა სააგენტოსა და მსოფლიოს სასურსათო პროგრამის მეშვეობით.
ევროკავშირის ლიდერების მიერ წუხელ მიღებული გადაწყვეტილება არის ბლოკის მორიგი ნაბიჯი თანამედროვეობის უდიდესი მიგრაციული კრიზისის შესარბილებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ფრანკოლეგასთან ლორან ფაბიუსთან შეხვედრით დაასრულა პარიზში სამუშაო ვიზიტი. კვირიკაშვილის განცხადებით, საუბარი შეეხო ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხსაც.
თავარი მესიჯი იყო ის, რომ მიგრანტების არსებულმა პრობლემამ, რომელიც დღეს არის ევროპაში, გამომდინარე ახლო აღმოსავლეთში არსებული კრიზისიდან, არ უნდა იმოქმედოს აი ამ ჩვენს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესზე და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ძალიან დადებითად მიიღო ჩვენი მესიჯი.
აღნიშნა გიორგი კვირიკაშვილმა. Табулу საფრანგეთი, ბრიტანეთი და ნატო აცხადებენ, რომ შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალები ძალიან მნიშვნელოვნად მატებით. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟანიბ ლედრიანმა მოუწოდა მოსკოვს განმარტო სირიაში სამხედრო ძალების ზრდა.
Мариам Чаурели იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. Радио თავისუფლება სუსმენ თქვენ. Პრაღიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. Ძუსენი უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. სამშობლოში დაბრუნება, საკუთარი ბიზნესის უფრო პროდუქტიულად და ეფექტიანად წარმართვა მიზანი ირაკლი ახალაძისა, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში რეალიზაცია მიაჩნია აუცილებლად. დღეს ჩვენ ეთერში უხილავ ფარდაში მასთან საუბრობთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩიკაგოში ლუისის უნივერსიტეტში ბიზნესის მართვის მაგისტრანტთან. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი აკადემიკოსი ლადო პაპავა ამ დღეებში პრაღას სტუმრობდა, ის დაგვთანხმდა უხილავ ფარდაში მიეღო მონაწილეობა და კომენტარი გააკეთა ამ პრობლემატიკის გარშემო. უცხოეთში სასწავლად წასვლა, უკან დაბრუნება ან არ დაბრუნება სტუდენტთათვის სახელმძღვანელოებია ჩვენი საუბრის თემა ირაკლი ახალაძესთან სტუდენტთან. რატომ ისურვა უკვე ბიზნესის მართვის სპეციალისტმა თბილისის უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ჩიკაგოს უნივერსიტეტში წასვლა? ამ შეკითხვით დავიწყეთ ირაკლისთან ეს საუბარი.
ადამიანს ან სადაც სწავლა უნდა აუცილებლად მიიღებს განათლებას, თუ არის ეს აკრედიტებული და საკმაოდ ზომის უნივერსიტეტი და ანუ სტუდენტზე არის ეს დამოკიდებული, ჩემი აზრით, თუ აქვს სტუდენტს მოტივაცია რომ მიიღოს განათლება, ყველგან ისწავლის ეს არა მნიშვნელობა რა დონის რომელ ქვეყანაში შესაბამის განათლებას მიიღებს. მაგრამ როგორც ეცეთი, აი რაღაცა იყო ეს პერიოდი ჩემშიც, რომ მე ფიქრობდი რომ აი რას ნიშნავდა, რას მომცემდა და რას ნიშნავს მაღალი დონის განათლება. მე ვფიქრობ რომ ანუ მე რაც ვისწავლე საქართველოს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში დაამთავრე, ნამდვილად კარგი განათლება მიიღე და ასევე მოტივირებული ვიყავ მე რომ მიიღო განათლება. მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში უფრო ფასობს ეს ამერიკული განათლება, ამერიკული დონის განათლება, ჩვენ ქვეყანაში კი არა, მთელ მსოფლიოში ძალიან ფასობს. და უკვე როდესაც ესე რომ ვთქვათ, რომ როდესაც გემო გაუსინჯე განათლებას, განათლების სტრუქტურას, განათლების გზებს, ესე რომ ვთქვათ, რომ რაღაც განსხვავება, ძალიან დიდი განსხვავება აღმოაჩინე. პირველ რიგში განსხვავება ის აღმოაჩინე, რომ აი უნივერსიტეტებში არის თვითონ ისეთი სიტუაცია, ანუ ამერიკას გულისხმობ, უნივერსიტეტში თვითონ ისეთი სიტუაცია, რომელიც სტუდენტს ხდის მოტივირებულს. შემდეგ, ანუ სწავლების სტრუქტურაც განსხვავებულია, ესე ვფიქრობ. სწავლების სტრუქტურაც განსხვავებულია, სხვანაირი შინაარსის მიმდინარეობს, აი თითოეული ლექცია, რომელსაც ხა მე ვესწრები, ანუ უფრო მეტის მომცემი არის, მე ესე ვფიქრობ. ბევრი პარალელი გავავლე სხვათა შორის, როდესაც ანუ ჩემს წინაუნის ჯავახიშვილის უნივერსიტეტსა და ანუ სწავლების სტრუქტურებს შორის ბევრი პარალელი გავავლე. და ნუ რაღაცა ისეთიც აღმოაჩინე, რომელიც ჩვენთან უფრო უკეთესად ხდება, ვიდრე აქ, მაგრამ აქაური მაინც აი ურჩერთ დამოკიდებულება თვითონ სტუდენტებს შორის, თვითონ პროფესორ მასწავლებლებსა და სტუდენტებს შორის, ესეც განსხვავებული არის. და ასევე ანუ უფრო რაღაც მაღალ კვალიფიცირებულ განათლებას იძლევა და ძალიან ბევრი პროექტი არის, ძალიან თვითონ აი კურსის განმავლობაშიც და ლექციის განმავლობაშიც ხო ძალიან ბევრი აი რაღაც მაგალითებს განიხილავს და მასშტაბურად ვიღებს ჩვენ ამ ინფორმაციას, რაც უნდა მივიღოთ და ეს უფრო მეტად უფრო ასაცისებელი არის ჩვენთვის და უფრო კარგად შევიცნობთ ჩვენ ამ ინფორმაციას, რასაც ახლა ჩვენ ამ პროფესორი ჩვენ გვიხსნის. რაღაც ჩვენთან აი სწავლის სტრუქტურას ერთ-ერთი პრობლემაც მიმაჩნია, რომ ისე არის აწყობილი, რომ ხულა ხდება ხშირ შემთხვევაში გადამწყვეტი. და ამიტომ სტუდენტის მთავარი პრიორიტეტი ხდება, რომ ჩაიღოს და გადალახოს ბარიერი და მიიღოს ხულა და ან ჩერდება მანდ უკვე, რომელიც ნუ არიან სტუდენტები, რა თქმა უნდა, ისეთი, რომელიც უფრო ორიენტირებულები არიან, რომ მიიღონ განათლება. და ნუ განათლებასთან ერთად ხულა და უმაღლეს ქულებზე სწავლობენ, მაგრამ აი ეს არ უნდა იყოს, რომ მხოლოდ ხულა. ეხა აქაც არის რა ბარიერი სიტყვაზე. ჩემ უნივერსიტეტში არის რომ ან GPA 4 ქულით ფასთან 4 ქულიან GPA არის და ნუ 3-დან 0-ის ქვემოთ ვისაც აქვს ნუ იმას რაღაც დამატებითი კურსების აღება უწევს დამატებითი მაგრამ როგორც ესეთი ჩვენთან რომ არის რომ რაღაც 3-საგნის ვერჩაბარების შემდეგ ირიცხება სტუდენტი რაღაც ესეთი რაღაცები აქ არ ხდება და მე ვფიქრობ რომ კარგი არის ეს რომ არ ხდება არ უნდა მოხდეს ესეთი რაღაცა ანუ ეს უნივერსიტეტი თვითონ შემდეგ უკვე კოლექტივი ახერხებს იმას რომ შენ აუცილებლად უნდა გაზარდო შენი მეთოდნეობის ტემპი, მეთოდნეობის დონე, ჩაბარების ყველანაირად ხალხიწყობა. აი ხომ ეს სიმართლე რომ გითხრათ, როდესაც დავიწყე სწავლა, აი პირველი 3-4 ლექცია მქონდა ისეთი და ისეთი ანუ პირველი 60-ის ცო, რაღაცა ნუ ჩვენთვის განსხვავებული სტრუქტურა იყო, განსხვავებული დონის იყო მაინც და ну станам амас შევიცნობდი და გავიგებდი და მივხვდებოდი თუ როგორ მომზადებულიყავ მე შესაბამისად. ну მქონდა რა თქმა უნდა რაღაც კარტულები, მაგრამ ის ერთადერთი კითხვა რო ლექტორს მე და ლექტორმა ნუ გავიცანი ეს თქვენ გამოლაპარაკი და აუხსნე რომ მეყავს საერთაშორისო სტუდენტი, აი დამერწმუნეთ რომ ლექტორი იყო ძალიან მომართული რომ ჩემთვის მე დამხმარებოდა რამეს. თვითონ წერდა მეილებს, თვითონ მეხმიანებოდა ესე რომ ვთქვათ რომ თუ რამე მჭირდებოდა მე დახმარება. რომ თავიდანვე მე ამიხსნა კიდევაც რომ თავიდანვე ჯობია რომ რაღაც შემართებით უფრო მობილიზებული დამეწყო სწავლა, რომ შემდეგ არ გამჭირდებოდა, იმიტომ რომ ნუ ალბათ მისი გამოცდილებიდან ფიქრობდა რომ მე გამჭირდებოდა რა ხან საერთაშორისო სტუდენტი ვიყავ. თან კონკრეტულად ჩემ ჯგუფში მე ერთი სტუდენტი ვარ საერთაშორისო, სულ ვარ 13-14 სტუდენტი ვარ და ნუ შემდეგ დავინახე იცით რომ აი ჩემი ჯგუფელებიც კი როდესაც ახლა მათთან მიწერმოწერა მაქვს რაღაც განსაკუთრებულად მეხმარებიან, რომ მეხმარებოდნენ. ეხლა ნუ მეორე საგანზე უკვე არ ქონია პრობლემა, არანაირი მაგ შეჩეული ვიყავი სტრუქტურაში, შეჩეული ვიყავი ონლაინ რეჟიმში ვაკეთებ დავალებებს და ნუ უკვე შევიცანი ეს პროგრამა.
ირაკლი, თქვენ სტუდენტების დახასიათება დაიწყეთ წმინდა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის სფეროდან მინდა გითხოთ. აი ეკონომიკის სწავლას რო იწყებს ადამიანი ბიზნესისას ხო? ამჩნევთ რომ თქვენ განსხვავებული საზოგადოებიდან ხართ, სადაც ეკონომიკური აზროვნება ზოგადად სხვა არის. აი მე პირადად როცა მაგალითად უცხოეთში წავედი, ჩემ დასავლელ, ზოგადად დასავლელ ყველა ქვეყნიდან ვინც უნდა ყოფილიყო მეგობრებს ყოველთვის ვაწყობდი ფულის მიმართ და რაღაც საქმის მიმართ სულ სხვა დამოკიდებულება აქვთ. აი თქვენი თაობა თუ გრძნობს ამას ზოგადად ცნობიერებიდან გამომდინარე თუა განსხვავება თუ შეგიმჩნევიათ?
რა თქმა უნდა, განსხვავება არსებობს. ნუ აი ახლა ახლა სხვადასხვის წინა ლექციაზე წამოიჭრა ესეთი საკითხი პროფესორმა დაკურა ორ ადამიანად ჯგუფში და იყო რომ ნუ ერთმანეთში აზრები უნდა გაგვეცვალა და ერთმანეთის სამსახურში აყვანის შემთხვევაში როგორ გამოვასწორებდით ერთმანეთს, ანუ რა მიჩნევა სპეციალისტები ერთმანეთს სიტყვაზე, მე და ჩემი პარტნიორი ვინც ვიყავით ჯგუფში, მე რომ ამეყვანა ის პიროვნება სამსახურში, აი რა შენიშნებს მიცემდი და როგორ გამოვასწორებდი მას და როგორ მოვარგებდი სამსახურს, ესე რომ თქვა. და სხვათა შორის, აი ამ საუბარში, ამ დიალოგში ხო მე დავიწყე რაღაცა ისეთი, რომ რომელთაც მათ განსხვავებული აზროვნება. რა თქმა უნდა, არის განსხვავებული აზროვნება, იმიტომ რომ ცხოვრების დონიდან და ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ნუ აქ ბიზნესი ანაირად ხდება. ანუ ჩვენთან, აი როგორ გითხრათ, ახლა ჩვენი ქვეყანა ჯერჯერობით ეკონომიკურად სტაბილური არ არის და ბიზნესი, ესე რომ ვთქვათ, არ არის ისეთი დაცული, არ არის ისეთ დონეზე, რომ არის რაღაცა ბიზნესი წევს და სწორი მენეჯმენტის მიუხედავად ზოგჯერ არის რომ ხდება რაღაც კოლაფსი, ესე რომ ვთქვათ, ფაქტიურად ბიზნესი ვერ გრძელდება, ვერ აგრძელებს თავის საქმიანობას, ხო? აქ ძალიან დაბალი დონე, ან ფაქტიურად არ ხდება ესეთი რაღაცა რა. თეორიულად რაც არის, რაც შეიძლება და თუ აქვს ადამიანს პრაქტიკული გამოცდილება ამავე დროს, მისთვის აი ბიზნესის წარმოება და ბიზნესის დაწყება დამარტივია. და ფაქტიურად აი ბიზნესის წარმატების მაჩვენებელი არის მაღალი. მე ეს გავეცანი კიდევაც ამ სტატისტიკურ მონაცემებში, ბიზნესის წარმატების მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი. და შესაბამისად აი ეს პროცესი უკვე ადამიანში აყალიბებს აქაურ მოქალაქეებში აყალიბებს განსხვავებულ მიდგომას ბიზნესისადმი, ფულისადმი, ბიზნესის წარმოებას და კომერციულ საქმიანობას. ყველა მიმართულებით, მოკლედ უკვე განსხვავებული შეხედულება აქვს.
ირაკლი ახალაძემ გადაწყვიტა ეკონომიკა ისწავლოს. ხო, ფაქტურად ეს არის ბიზნესის წარმოება, ანუ თქვენ გსურთ ეკონომიკის სფეროში რაღაცა ერთი სტრუქტურა წარმართოთ და აფუძნოთ თუ სხვა უკვე არსებული, ასე ვთქვათ, ამუშაოთ. რა არის თქვენი მოტივი? გსურთ რომ იყოთ მატერიალურად მუდამ უზრუნველყოფილი, გსურთ რომ ვთქვათ რაღაცა ეკონომიკას ახალი რამ შეზძინოთ, რაღაცა იდეები გაქვთ, თუ იმის გამო რომ ხა თავისუფლებაა, მოვიდა თავისუფალი ბაზარი და საშუალებაა რომ ამაში სადოს ახალგაზრდა ადამიანებმა ხელმძღვანელობა გაუწიოს რაღაც. აი ზუსტად შეგიძლიათ მითხრათ მეტად თუ ნაკლებად ზუსტად რატომ გადაწყვიტეთ ეკონომიკის სწავლა? თავისავად ხო არ არის საინტერესო? აი თქვენი მოტივი მაინტერესებს და რატო გადაწყვიტეთ ეკონომიკის შესწავლა?
ეკონომიკის სფეროში, ნუ ეს გადაწყვეტილება მივიღე, ნუ მანამდე ჩემი ძმაც პროფესიით ეკონომისტია. ნუ საქართველოში აქ დამთავრებული ბაკალავრიატით და მაგისტრატურით. და იყო სხვათა შორის, რომ რაღაც ჰქონდა ესეთი მიმართულება, ან იურიდიულზე, ან რაღაც იყო ჩვენთან და ეს პერიოდი და ერთხელ არის, რომ თითქოს სტუდენტობა აბიტურიენტობის პერიოდში, როდესაც მათ უწევთ გადაწყვეტილების მიღება, აი ჩააბარონ ეკონომიურზე, თუ ჩააბარონ იურიდიულად, თითქოს ორი განხრა გამოიკვეთებოდა წლების განმავლობაში. ალბათ ეხლაც ძირითად შემთხვევაში ესე არის, იურიდიული ეკონომიკური. მაგრამ ამას ჩემს არ ქონია ეს ინგენერ პერსონალი, მე მე ქონდა სტუდენტობის საერთაშორისო ურთიერთობების ისეთი და ჩემი ანუ ერთ-ერთი ფიქრობდი რომ ამერჩია ეს რომელიმე აქედან, მაგრამ ნუ ჩემთვის შესაძლებელი. ნუ სკოლის პერიოდიდან რაც არის მოყოლებული, აი რომ ჰუმანიტარულში თუ ტექნიკურში უფრო ძლიერია მოსწავლე და შემდეგ იქიდან იჩერენ ხოლმე. მაგრამ მე ამას არ მივამხრობი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ აი უკვე აბიტურიენტობის პერიოდი და ის პერიოდი, როდესაც სტუდენტი უნდა გადაწყვიტოს რა იქნება მისი სფერო, ამ დროს უკვე სტუდენტი მოსწავლეს გამოყალიბებული არის და უნდა გაანალიზოს რა არის მისი მიზანი, რა არის მისი მიმართულება, როგორ წარმოუჩენია მისი სამომავლო.
რეზოლუციებს თქვენ უხილავთ არ დასუსმენთ. ჩვენი სტუმარია ირაკლი ახალაძე, ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში სწავლობს ბიზნესის მართვას. ახლა თქვენ მოუსმენთ ლადო პაპავას, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს, აკადემიკოსს, რომელიც პრაღას სტუმრობდა და ჩვენ საშუალება მოგვეცა მისთვის ამ პრობლემატიკაზე გვესაუბრა, კერძოდ იმაზე, რატომ მიდიან მაგალითად საქართველოს რომელიმე უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები, იგივე სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები უცხოეთში და იმავე სპეციალობაზე აგრძელებენ სწავლას.
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა, მაგრამ ერთხელაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ახალგაზრდა, რომელიც მიდის, აგან ჩვენთან განათლება მიღებული, მას უნდა ახალიგან დამატებით მიიღოს ახალი ცოდნა და არა მარტო ცოდნა მიიღოს და უშუალოდ სასწავლო პროცესით არამედ არის პასიური შემეცნებით საქმიანობაც, როდესაც ის ცხოვრობს საზღვარგარეთ და ასე შეიმეცნებს გარკვეულ კულტურას, წესებს, ქცევის წესებს, რაც ამდიდრებს მას მომავალში. და ის რომ მას წასულა უნდა, ამას ცუც მე არაფერს არ ხედავ. პირიქით, ეს ძალიან კარგია. თვალთ კარგი არ იქნება, თუ ის საბოლოოდ არ დაუბრუნდება თავის სამშობლოს და თავის მიღებულ ცოდნას არ გამოიყენებს ქვეყნის წინსვლისათვის. თუმცა აქაც არის გარკვეული პრობლემა. ხშირად როცა ბრუნდება ახალგაზრდა, არის თუ არა მისი სამშობლო მზად, როის დაასაქმოს და ადეკვატური სამსახური მისცეს. აი აქ პრობლემაა, თქვენ თქვით, აკლდება მრეწველობას. ეს ფრაზა ალბათ ყველაზე ნაკლებად შეესაბამება საქართველოს, სადაც მრეწველობა თითქმის არ არის. და რო ჩამოვიდეს, რა უნდა გააკეთოს? აი აქ არის საინტერესო ჩინელების გამოცდილება, რომლებიც ცდილობდნენ, ასეთ მიდგომა ჰქონდათ, განეხორციელებინათ, რომ მოუწოდებდნენ თავიანთ თანამემამულეებს, რომლებმაც განათლება მიიღეს საზღვარგარეთ, რომ არაუბრალოდ დაბრუნებულიყვნენ ჩინეთში, არამედ იმ ფირმებში, სადაც მუშაობდნენ, იმ ფირმების წარმომადგენლობები გაეხსნათ ჩინეთში. რაც ნიშნავს, რომ ესე იგი რაღაც წარმოება, დისტრიბუცია, რაღაც საქმე უნდა შეიქმნას, ხო? აი ამით დაბრუნებული ახალგაზრდა, რა თქმა უნდა, ირიბად ის არის ინვესტიციების და ახალი ტექნოლოგიების შემომტანი.
ეს გითხრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ლადო პაპავამ, როცა ის პრაღაში იყო და რადიო თავისუფლებას სტუმრობდა. უხილავ ფარდაში დღეს უშუალოდ მონაწილეობს ირაკლი ახალაძემ, ის ეკონომიკას სწავლობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამ პასაჟშიც იმას გვიხსნის, თუ რატო გადაწყვიტა ეკონომიკის სწავლა.
რა შეიძლება აი ეკონომიკის შესწავლას და ბიზნესის შესწავლას, ხომ? ეს ჩემთვის ერთ-ერთი საინტერესო თემა არის და ამ ეტაპზე თან ჩემთვის ფათარი პრიორიტეტული, რომ მივიღო განსა აუცილებლად დავიწყო შემდეგ ბიზნესზე მხოლოდ იყოს ფულზე და მოგებაზე ორიენტირებული, რაც არის ბიზნესის უმთავრესი მიზანი, ეს ჯერჯერობით არ არის, იმიტომ რომ ჩემი მთავარი მიზანი მით უმეტეს ახლა ამ პერიოდში, რაც ანუ ახალგაზრდობის პერიოდში, ესე რომ ვთქვათ, არის უფრო გამოცდილება მივიღო, უფრო მეტი პრობლემა წარმოჩინდეს და ამ პრობლემას გაუმკლავდე და ნახო როგორ გაუმკლავდები და ანუ მეტი შევიცნო, ხო, გესმით? მხოლოდ ამ მხოლოდ ის არ არის, რომ აი იყოს სიტყვაზე თანხადა, როგორც კი გასწავლოს, ამთავრებ აუცილებლად უნდა დაიწყო ბიზნესი და ვიშოთ ას გარკვეული თანხის აოდენობა და რაღაც ესეთი მიზანი გასასწორი არ მაქვს და ჩემი აზრით არც უნდა გქონდეს ჩემ ასაკში ადამიანს, უფრო უნდა იყოს გაზრდაზე ორიენტირებული, შემეცნებაზე ორიენტირებული, ეკონომიკის როგორც მეცნიერების ამის შესწავლაზე ორიენტირებული. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მაგარი პროფესია არის ეს და არსებობს ადამიანები, ნამდვილი ეკონომისტები, რომლებიც სახასიათებს ანალიტიკური აზროვნების უნარი, პროგნოზირების საშუალება, სიტუაციის შეფასების, დასკვნის გამოტანის, უმეტეს მენეჯმენტის არიან ადამიანები, რომლებიც სახასიათებს ეს მენეჯმენტის და მენეჯერის თვისებები და ამას შეისწავლიან კიდევაც და თვითონ პიროვნულადაც აქვს. ეხლა მიმდინარე საგანი, რომელსაც ეხლა ვსწავლობ, არის ორგანიზაციული სქემა და ლიდერობა. და იქაც აი სხვათა შორის იყო ეხლა წინა ლექციებზე რაღაც გავიარეთ ლიდერის შემაფასებელი კრიტერიუმები, ნამდვილი ჭეშმარიტი ლიდერობა ადამიანში და ხვდები, რომ ანუ ეს როგორც ეს ყველაფერი ერთად რო ვიყოთ ეკონომიკის შემადგენელი, ეკონომიკის მეცნიერების შემადგენელი კომპონენტები, არის ძალიან უარესად მნიშვნელოვანი ადამიანში და ადამიანი შეიძლება ჩამოყალიბდეს კარგ ეკონომისტად, კარგ მეცნიერად, რომელსაც შემდეგ უკვე მიღებული გამოცდილების მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეიძლება რომ ძალიან კარგი და ძალიან სწორი შეფასებები გადაწყვეტილებით სწორი შეფასებები გამოიტანოს არსებულ საკითხთან დაკავშირებით.
She's a combustion girl. She likes it nice and slow, because she knows she could let this passion grow. Right. I'm stupid on display.
თავისუფლებას უსმენ თქვენ ძმასაცალო პრა სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხოძე უხელავ ფარდაში დღეს ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს ჩიკაგოდან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ირაკლი ახალაძე იქ ბიზნესის მართვას სწავლობს მასთან და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორთან ლადო პაპავასთან რომელიც პრაღაში სტუმრობდა და დაგვთანხმდა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა მიიღო საუბრობთ სტუდენტებისთვის სახელმძღვანელოების გარშემო რაც ჩვენი ადრინდელი რესპონდენტების თანახმად პრობლემას წარმოადგენდა მათ ხშირად არ ქონდათ საშუალება მოეხმარათ ისეთი სახელმძღვანელოები რომლებიც იყო თანამედროვე დონეც და ხელმისაწვდომი მოსმინეთ ჯერ ირაკლი ახალაძეს ის გაგიზიარებ თავის შტაბისტილებას როგორი იყო ამ ხრივ მისი დამოკიდებულება თბილისის უნივერსიტეტში სწავლის დროს შემდგომ კი ლადო პაპავასაც მოუსმენთ რომელიც ინიციატორი იყო საქართველოში სტუდენტებისთვის სახელმძღვანელოების თარგმნისა ჯერ ირაკლი ახალაძე.
ყოველთვის ვთქვი რომ მეყიდა სახელმძღვანელო და აი იყო რომ ვიჯექი ხოლმე და ვკითხულობდი. აი მაგალითად ერთ-ერთი იყო ესეთი პროექტების მენეჯმენტს გავდიოდი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში და ძალიან საინტერესო აქაც კი მაქვს ციგნი წამოღებული, იმიტომ რომ გიორგი შეხაშვილის ციგნი არის ძალიან საინტერესო ციგნი არის და აი ბევრი რაღაც არის ხოლმე რომ სიტყვა ჩაუჯდები და აი რაღაცას გადავიკითხავ, რაღაცა სარჩევს ჩამოყვები და არის ესეთი რომელსაც აქეთ დამოვირჩევ და იმ საკითხს დავიკითხავ ხოლმე. არის აი ურთიერთობა სტუდენტსა და სახელმძღვანელოს შორის უნდა იყოს ძალიან ჭიდრო. ძალიან ახლო ურთიერთობა უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ არსებობს რომ ლექციაზე ყოფნა და რაღაც განათლების და ცოდნის მიღება ლექციაზე, ამის შეცნობა მე ვფიქრობ უფრო უკეთესი საშუალება არის, ასევე როდესაც აი მოდი სტუდენტი და უკვე სახელმძღვანელოსთან აქვს სახში ურთიერთობა და სახელმძღვანელოდან იღებს იგივე ანუ ინფორმაციას, უფრო შინაარსზე, უფრო შეუძლია რომ უფრო კარგად შეიცნოს. უარყოფითად შემიძლია დავახასიათ რომ არის რომ ბევრი სტუდენტი და მე ეხლა სიმართლე რომ გითხრათ, მეცქონია ისეთს რომ მისწავლია საგანი და მისწავლია რაღაცა რომ ჩამებარებინა და დამიზეპირებია, რომელიც აი როდესაც ჩაბარე გამოსიდან გამოსულს არაფერი არ ამას. ეს არის ძალიან ცუდი. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ თითოეული თემის თითოეული საკითხის მიუხედავად ესეთი მნიშვნელოვანი საგანები არის, რომელიც აი უშუალოდ პროფესიას უკავშირდება, უნდა მოხდეს ამის შეცნობა. შეცნობა და შეცვლება. აი ყოფილა რომ რაღაცა რთული საგანი, რომელიც ჩემ პროფესიასთან ახლოს ყოფა, აი დამჯდარ ვარ და ისეთ ან ამიკითხავს, მაგრამ ამიკითხავს და ჩემ სკოლებაში შეცნობიერებში გამივლია პარალელი, რაღაცა მომიყონე თვითონ წინადადებაზე, აი მიფიქრია შეიძლება 2-3 წუთი, რომ ის უკეთ და უკეთ შემეცნდა, ვიცოდი რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი. საქართველოსში კიდევ იმას დავამატებ, რომ სახელმძღვანელოები ძალიან კარგი სახელმძღვანელოები გვაქვს და ნუ არის რაღაცა საგანები ისეთი, რომელიც მიფიქრია რომ აი არ შეესაბამება ეს, მაგრამ და კიდევ არის ზუსტად ანალოგიური თარგმანი და ზოგი არც არის კარგი თარგმანი, ანუ ხა კონკრეტულად არც რა თქმა უნდა არც უთქო და არც მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო ვინმეს, მაგრამ ზოგი არც ვერთან რაღაცას უთქოს იღებენ პასუხისმგებლობას, რომ აი კონკრეტულ წიგნს გადმოთარგმნელი არის და ეს არის ძალიან მაგარი წიგნია, ორიგინალი არის რა თქმა უნდა კარგი, მაგრამ აი ეს ნათარგმნი არ არის თქვა ისეთი კარგი, რომ ის იყოს ანუ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ აი სახელი ერთვას, რომ აი ამადამ ცნობილი წიგნის ნათარგმნი არის, ხო, ის ნამდვილად არნიშნავს, რომ აი იქ ორიგინალ ვერსიაში რა თქმა უნდა და ეს მეტუმეტეს ის ოდესაც ჩხოვნე უცხოურენაზე არის, გაცილებით უკეთ არის ახსნილი და გაცილებით უფრო უკეთესად არის გადმოცემული აზრი და შინაარსი ვიდრე ამ ნათარგმში. ამას ეს პირადათაც გამოცადე მე და როდესაც უკვე ორიგინალ ვერსიას დავუკვირდი და როდესაც ორიგინალს იგივე თემა წავიკითხე და იგივე ნათარგმნი, ხო, და ახალ მიცუმეტეს ეხა ძირითადად ინგლისური ენიდან ინგლისურენოვან წიგნებს თარგმნიან და ინგლისური ენასთან ახლოს ვარ, ძალიან დიდი განსხვავება გამოვითარე. აქედან რა თქმა უნდა, რომ ზუსტად სიტყვის ვერ გადათარგმნის და ზუსტად თარგმნელიც კი ვერ გადმოიტანს იქიდან. მაშინ შინაარსი უნდა გადმოწერდეს. შინაარსი როცა ადამიანი შეისწავლის, ის თავის შინაარსი გამოაქვს უკვე და უკვე ძალიან შორდება თემას.
ძირასწორებ უხილავი ფარდის სტუმარი ირაკლი ახალაძე თავის ასკვიზიარებს სტუდენტებისთვის სახელმძღვანელოების შესახებ. მე ახლა მიკროფონს დავუთმობ მარიამ ჭიაროლს, ის ახალ ამბებს გავაცნობს მოკლედ. შემდეგ კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი აკადემიკოსი ლადო პაპავა გვიამბობს საქართველოსში სტუდენტებისთვის სახელმძღვანელოების გარშემო მდგომარეობის შესახებ. ჯერ მარიამ ჭიაროლი ახალი ამბებით.
საუდის არაბეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ჰაჯის მონაწილე სულ ცოტა 717 ადამიანი დაიღუპა და 805 დაშავდა მოსემებისთვის წმინდა ქალაქ მინაში ჭფლეტის შედეგად. იემენში სულ ცოტა 25 ადამიანი დაიღუპა შიიტების მეჩეთში ყურბან ბაირამის ზეიმისას ბომბის აფეთქებისას. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა ზეიმობს ყურბან ბაირამს. მუსლიმ თანამოქალაქეებს დღესასწაული თბილისის მეჩეთიდან მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა. რომის პაპმა ფრანცისკემ ვაშინგტონში შეერთებული შტატების კონგრესის წინაშე გამოსვლისას დაგმო რელიგიური ექსტრემიზმი. 78 წლის არგენტინელი პაპი კათოლიკე ეკლესიის პირველი ლიდერია, რომელმაც სიტყვით მიმართა შეერთებული შტატების კონგრესს. კრემლის პრესმდივანი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ამერიკელ კოლეგა ბარაკ ობამას შეხვდება 28 სექტემბერს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიასთან დაკავშირებით ვიზიტის დროს. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 100 მილიონამდე დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიაში და ლიბანში სირიელი მიგრანტების ბანაკების დასახმარებლად. ხორვატია თავის ტერიტორიაზე შესვლას უკრძალავს სერბებს და სერბიიდან მიმავალ ავტომანქანებს. სერბიასა და ხორვატიას შორის დაძაბულობის ფონია დავა მიგრანტების გარშემო. საფრანგეთი და ბრიტანეთი, ასევე ნატო აცხადებენ, რომ შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების ძალიან მნიშვნელოვნად მატებით.
ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ მარიამ ჭიაურელმა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. უხილავი ფარდა გრძელდება. ოკროპირ რუხაძეა პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან. უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მცხოვრები ქართველის სტუდენტების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია ირაკლი ახალაძე, ის ჩიკაგოში ლუისის უნივერსიტეტშია ბიზნესის მართვის მაგისტრატურაში. წინაპასაში მან ისაუბრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლის დროს ლიტერატურის, საერთოდ სტუდენტთათვის სახელმძღვანელოების მდგომარეობის შესახებ. ახლა თქვენ მოუსმენთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს ლადო პაპავას, რომელიც პრაღას სტუმრობდა და დაგვთანხმდა უხილო ფარდაში. ესე კომენტარი დაეტოვებინა. სწორედ სახელმძღვანელოების გარშემო გიამბობთ ახლა ლადო პაპავა, იმის თაობაზე, თუ რა ინიციატივა წამოიწყო მისი რექტორის თანამდებობაზე მოსვლის შემდეგ უნივერსიტეტმა.
რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა ბოლომდე გადაწყვეტილი დღეს საქართველოში არ არის, თუმცა გადაედგა სერიოზული პოზიტიური ნაბიჯებიც. პირველ რიგში ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ მაგალითად ჩვენ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ჩართულია საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში. შენ თუ ხარ ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორი ან თუ ხარ სტუდენტი და გაქვს ჩვენი უნივერსიტეტის და გაქვს უფლება, რომ ქონდეს ჩვენი უნივერსიტეტის ელექტრონული მისამართი, შენ თავისუფლად შედიხარ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ელექტრონულ ბაზაში, მსოფლიო ბიბლიოთეკების, და შეგიძლია იკითხო უფასოდ ძალიან ბევრი საინტერესო წიგნები, სტატიები, ოღონდაც ბუნებრივია, უნდა იცოდე შესაბამისი უცხო ენა და როგორც წესი ეს არის ინგლისური ენა. მეორე მხრივ ეს რა თქმა უნდა ყველა მარცხი საქართველოს ამ შემთხვევაში თლად წარმატებული ქვეყანა უცხო ენის საუცოდნის დონით ნამდვილად არ არის. დავკარგეთ რუსული ენა, მაგრამ არ შეგვიძენია იმ დონეზე, რა დონეზეც ქონდა რუსული ენა, ინგლისური ენა. ამიტომ მთავარი არის, რომ ჩვენ მივცეს სტუდენტებს ისეთივე დონის განათლება, როგორც მიიცემა წამყვან უნივერსიტეტებში. ორი წლის წინ ამირჩი ეს უნივერსიტეტის რექტორად და მაშინვე ერთ-ერთი ჩემი ასეთი ამბიციური პროექტი გახლდათ, რომ დაგვეწყო მეცნიერების თანამედროვე დარგებში არსებული სახელმძღვანელოების, იმ ცნობილი სახელმძღვანელოების, რომელიც სოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში, რომელთაც ისწავლება სოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში, ამ სახელმძღვანელოების თარგმნა, რომ ეს სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომი იყოს ქართულ ენაზე ჩვენი სტუდენტებისთვის. ეს რას ნიშნავს? რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა ჰარვარდის თუ ჩიკაგოს თუ კემბრიჯის უნივერსიტეტის დონის განათლებას ვერ მივცემთ, მაგრამ და ის მაინც მოვახერხოთ, რომ ჩვენმა სტუდენტმა ქართულად იგივე სახელმძღვანელო წაიკითხოს, რითაც სწავლობენ ჩამოთვლილი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ეს ხო ცოდნეში განსხვავებას რაღაც დოზით შეამცირებს. ამიტომ დავიწყეთ აქტიურად თარგმნის უფლების ყიდვა. ზოგი ვიყიდეთ, ზოგი დაგვეხმარა თბილისში წარმოდგენილი საელჩოები და მათი დახმარები ჩვენს უფასოდ მივიღეთ. მაგრამ ძირითადი ნაწილი მაინც ვიყიდეთ. და დავიწყეთ თარგმნა. თარგმანისთვის ჩვენ ჯერ თავარი იყო შერჩევა ლიტერატურის. ამას სრული თავისუფლება მივეცით ფაკულტეტებს და შემდეგ თარგმნელობითი ჯგუფებიც შეიქმნა ფაკულტეტებზე, სადაც არიან პროფესორა და რა თქმა უნდა შესაბამისად მომზადებული დოქტორანტები ან წარმატებული მაგისტრანტები ჩართული. ჩვენ ამას ვაფინანსებთ. უკვე ასეთი სამი სახელმძღვანელო ითარგმნა და აი მარტო მაისი-ივნისში ქონდა ორი სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია.
რომელ სფეროში?
პირველი იყო მედიცინაში, ორი სახელმძღვანელო კი მომზადდა ეკონომიკაში. ეხლა მზად არის, თითქმის დასრულებულია მუშაობა 8 სახელმძღვანელოზე და სულ ცოტა 4-ის გამოცემა გვაქვს დაგეგმილი ამ წლის ბოლომდე, ასე რომ წლის ბოლოსთვის კიდევ 4 სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია შედგება. და ეცით რა, ახლა როცა ამset პროგრამა გაქვს, ეს შეიძლება თქვა რომ მე ამას ვიწყებ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ხვალ გექნება სახელმძღვანელოები. ხარისხიანი თარგმნა, შემდეგ ამის ლიტერატურული რედაქტირება, კორექტურა, ეს საკმაოდ დიდ დროს მოიცავს და შემდეგ გამოცემას. სტამბას რა შეეხება, ჩვენი სტამბა უნივერსიტეტის დიდი დატვირთვით მუშაობს და ახლა დამატებითი ტექნიკის შეძენას ფიქრობთ, რომ გავაფარმთოთ, გავზარდოთ მისი წარმადობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაგვიგროვდა ლიტერატურა, სასაულ ლიტერატურა, რომელიც უნდა გამოცოთ. ანუ დღეს ჩვენ გვაქვს პრიორიტეტად აღებული უცხოეთში გამოცემული ცნობილი სახელმძღვანელოების თარგმნა და გამოცემა, რათა სტუდენტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა დაუახლოვდნენ თბილისში მიღებული განათლების დონით სოფლიო წამყვან უნივერსიტეტების მიერ უზრუნველყოფილ გასაგამართლებლ დონესთან.
მაინც მინდა გკითხოთ, ვინ თარგმნის და როდის თარგმნის, ან რატომ თარგმნის? ახლა თარგმნა სერიოზული საქმეა, მით უმეტეს სპეციალური ლიტერატურისა, და პროფესორი ან სპეციალისტი, მის დაკავებულია სხვა რამეში, სხვა თქვა მასწავლებელია თუნდაც, მას უხდით და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი თვითონ არის დაინტერესებული, რომ კარგი სახელმძღვანელო თეასწავლოს. თვითონ არის ეს მისი ინტერესია და მისი ეს აკადემიური საქმიანობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სფეროა. იმიტომ რომ ჩვენ როცა კონკურსით გამარჯვებულთან ვაფორებთ კონტრაქტს, იმას აქვს გარკვეული ვალდებულება და ამ ვალდებულების შესრულებისთვის რა თქმა უნდა რაც უკეთესია სახელმძღვანელო, მისთვისაც უკეთესია. ბუნებრივია ეს ერთი და მეორე, ჩვენ ამისთვისაც მცირე თანხები გვა გამოყოფილი, რომ დავაინტერესოთ. როდის თარგმნის და როცა ლექციას არ კითხულობს, როცა რაღაც დრო აქვს და ამის შესაძლებლობა არის, იმიტომ გითხარით, რომ ასეთი თარგმნობით საქმიანობა გააქტიურებულია უნივერსიტეტში. დღეს 7 ფაკულტეტია და 7-ვე ფაკულტეტზე მიმდინარეობს ეს საქმიანობა.
შესაძლებელია, ეს იყო ლადო პაპაო, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, რომელიც პრაღას სტუმრობდა და დაგვთანხმდა რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდაში მიიღო მონაწილეობა. უხილავ ფარდაში ჩვენს სტუმარ ჩიკაგო სტუდენტ ირაკლი ახალაძესთან ერთად საუბრობთ პრობლემატიკაზე, რომელიც სტუდენტებს აქვთ, კონდათ თბილისში, აქვთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აკადემიკოსი ლადო პაპავა გვიამბობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დიდებული ინიციატივის სტუდენტებისთვის უცხოური ენებიდან სახელმწიფოებების თარგმნის შესახებ. როცა ადამიანი ეკონომიკას სწავლობს შეერთებულ შტატებში, ხო, თქვა ასე ვთქვათ, ეკონომიკის მოწინავე ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში და შემდეგ უნდა დაბრუნდეს და ეს ასე ვთქვათ მიღებული ცოდნა რაღაცნაირად გამოიყენოს მის რეალიზაცია გააკეთოს უკვე სამშობლოში, რომელსაც მრეწველობის თვალსაზრისით ძალიან უჭირს, ვერ დაარქმევ ვერანაირად ინდუსტრიულ ქვეყანას და სადაც ნუ კი ბიზნესი, მცირე ბიზნესი არსებობს და თავშივე თქვით თქვენ, რომ რაღაცა ნუ მოიკოცლებს და იმაში. აი ამ დროს რისი იმედი გაქვთ, რა უნდა მოახერხოს ახალგაზრდამ, რომელიც მithumetes როცა ჩამოდის ამერიკიდან აი ესეთი წოდნით აღჭურვილი, მოწინავე ასე ვთქვა იდეების უკვე მატარებელია და სად არის ასპარეზი? აი ეს არის ჩემი შეკითხვა. სად გეგულებათ ასპარეზი? თქვენ როგორც მომწერეთ, აი სამაგისტრო სწავლების დასრულებისთანავე წარმომიდგენია, როგორ წარმართავ ჩემს ბიზნესს უფრო პროდუქტიულად და ეფექტიანად. ეს საქართველოში მიგაჩნიათ, რომ შესაძლებელი იქნება?
საქართველოს დონეზე სამწუხაროდ ახანდა არ არის სტაბილური მდგომარეობა, ნუ არსებობს იმის დიდი შანსი, ესე რომ ვთქვათ, რომ კარგად ვერ წავიდეს საქმე, რაც არ უნდა სწორი მენეჯმენტის წარიმართოს ბიზნესის საქმიანობა დაწყებისთანავე, ხშირად ყველა რომ არ მიდის ის საქმე, როგორც უნდა წავიდეს და როგორც წავიდოდა სიტყვაზე, აი ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების მაგალითად რო ვთქვათ. მაგრამ არის რაღაცა ისეთი, აი ახლა მე მქონდა გამოცდილება, წამოსვლამდე ამერიკაში, წამოსვლამდე ერთი წელი მართავდი ჩემ ბიზნესს და რომელიც ახლა დღესაც ფუნქციონირებს, და აქ ჩამოსვლის შემდეგ და უკვე მხოლოდ უნივერსიტეტში არ გულისხმობ ახლა უნივერსიტეტიდან თეორიულ განათლებას. როდესაც უკვე გავიცანი საზოგადოება, გავიცანი ხალხი, გამოველა პარაკე უკვე აქ და შევიცანი რა რაღაც განსხვავებული კუთხით მიმდინარეობს მიდის და რაღაცაის ბიზნესის პროცესი. უკვე რაღაცები წარმოდგენაში მაქვს, რაღაცა რა უნდა შეიცვალოს. მაგრამ ეს ისე ძლიერად არ წარმოვიდგენია, იმიტომ რომ ჯერ ძალიან დიდი ხანი არ არის საცვარ და აი ესე არ შემიჩნიან თლიანად ანუ ეს პროცესები როგორ და რა უნდა შეიცვალოს. მაგრამ ვფიქრობ, აი ელემენტად რა დაუბრუნდა ხა თეორი განათლებას, რასაც ვიღებ ეკონომიკის კვლევ და მენეჯმენტის კვლევ, არის სიტყვაზე რაღაც ისეთი ძირეული საკითხები, რომ აი დავფიქრებულობ და მითქვამ, რომ აი მე ესე უნდა გავაკეთო, მე ესე გავაკეთებდი, მე ესე რომ გამეკეთებინა, როდესაც მე ვიყავი შესაბამის ანუ სხვანაირ მოტივაციას მიცემდა ჩემ ორგანიზაციას და კლიენტად ბიზნესს მიცემდა სხვანაირ მოტივაციას და სხვანაირი კუთხე წარმართავდა ერთი პატარა ცვლილებაც კი არის ესეთი ძალიან ბევრი. მე მიფიქრია, აი თქვენ გითხარით კიდევაც და აუცილებლად ვფიქრობ და მსურს რომ საქართველოში დავბრუნდე. მაგრამ ისეთ პერიოდში დავბრუნდები, ანუ ეს მე არ ვამ მაინდა მაინც რო სიტყვაზე აი სოამთავრებ სიტყვაზე მაისის თვეში სწავლას, აი მაისის თვის ბოლოს უნდა წამოვიდე და არა, მინდა რომ აი სიტყვაზე ისეთ მდგომარეობით, ისეთ მდგომარეობით დავგუნდე, რომ უკვე მზად ვიქნები, რომ ჩემი საქმე გავაკეთო და უკვე მექნება მიღებული გამოცდილება, განათლება, რომ წარმატების წარმართო ჩემი საქმე, იმიტომ რომ ბევრს ვთქვამს, რომ აი ამერიკაში, ამერიკიდან რატო უნდა დაბრუნდე საქართველოში, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის ესე. ნამდვილად არის ძალიან ბევრი გართულება, ძალიან ბევრი რაღაც არის, ნოსტალგიაც არის, მონატრებაც არის ისიც, მაგრამ აი რაც ახლა მე ისევ კითხავს, რომ დაუბრუნდეთ უფრო, მე ვფიქრობ, რომ აი ბევრი რაღაცა შეიძლება შეიცვალოს ისეთი. ნუ ჩემი მხრიდან, როგორც ახლა ახალგაზრდა ჩამოვიდე და მე პირად ერთ ადამიანი ალბათ გამიჭირდება და ვერ შევსვლის ისეთ კლიენტად აი ბიზნესის მართვის სტრუქტურას. არის შეიძლება იყოს რომ სახელმწიფოს მხრიდან ხო ძალიან ბევრი დახმარება მიიღოს ბიზნესმა და აი როგორც რაღაცა თითი დღეში წავა ეს საკითხი და წამოიჭრება უფრო ძალიან კარგი იქნება. აი მაგალითისთვის ახლა აქ როდესაც ბიზნესი იხდის და ძალიან დიდი საშემოსავლო გადასახადი ერიბი, მოგების გადასახადი ანუ გაცილებით მეტი არის შეიძლება, მაგრამ ეს როგორც კი რაც უფრო მეც იხდის, მარტივად თქვა, ეს ფირმები რაც უფრო მეც იხდიან და რაც უფრო კარგ ისტორიას იქნიან, სამომავლოდ ხდება ისევ თავიანთვის ძალიან მომგებიანი და კარგი. ანუ აქვს ბენეფიტები, აქვს შემდეგ რაღაც ხელშეწყობები უფრო და უფრო მეტი ყოველ ფაქტულად, ყოველთვიურად, ყოველწლიურად, უფრო და უფრო მეტ რაღაც უკან იბრუნებენ იმ თანხას, რაც გადაიხადეს. შეიძლება არა პირდაპირად, მაგრამ აი სხვადასხვა დახმარებების, სახელმწიფოს სხვადასხვა ბენეფიტების საშუალებით. და ეს ერთი ორად უკვე კარგად და დადებითად ზემოქმედებს ბიზნესის მიმართულებაზე და ბიზნესის მომავალზე. დაწყების პერიოდში ყოველთვის ძალიან რთული არის, მე პირადად გამოცდილეთ, ძალიან გამოცდილე, ძალიან რთული არის დაწყების პროცესი. აი როგორ ამეთახოთ, ეხა ბიზნესის დაწყების პროცესი მიუწმინდეს საქართველოსში არის ძალიან რთული. და აი პირველი თვიდან, პირველი კვირიდან, როდესაც აი ხდება რაღაც ბიზნესის ასეწოლა, ანუ ზეწოლას როგორ გულისხმობთ, რომ აი მატერიალურად გადასახადები, ეს უკვე რაღაც ადამიანში და აი მენეჯერშიც კი რაღაც უკვე გულგატეხილობას იწვევს. იცით რომ რა თქმა უნდა, ხა პირველი თვიდან მეორე თვიდან შეიძლება 6 თვე, 1 წელი წარიმართოს ბიზნესი, ესე რომ არ იყოს და მოგება ვერ ნახოს ისეთი მოგება კომპანიამ, რომელიც აი იქნება ღირებული, მაგრამ უნდა იყოს ხელშეწყობა. მე ესე ვფიქრობ, ხელშეწყობა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოდან პირველ რიგში. რაღაცა უნდა იყოს შეღავასი დაწყების პერიოდში, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ბიზნესი დაიწყება, ანუ რაც უფრო ხელს შეუწყობს ჩვენ ბიზნესის დაწყებას, მეც უფრო ხომ შესაბამისად ბიზნესში ხო ადამიანი საქმდება. მე შეიძლება ნაკლები შემოსავალი შემოუვიდეს სახელმწიფოს ამ ეტაპზე, აი პირველ ეტაპზე ახალ ბიზნესები როდესაც დაიწყო, თუ მიცემენ მას რაღაცა შეღავას. მაგრამ აი შემდეგ ერთი ორად აისახება, მე ესე ვფიქრობ.
შეიძლება თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას ჩვენი სტუმარია დღეს ირაკლი ახალაძე, რომელიც გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობს, რას მოერლის საქართველოსში დაბრუნების შემდეგ, როგორც უკვე ბიზნესის თეორეტიკოსი და არ მარტო თეორეტიკოსი, ჩვენს შემდგომ სიუჟეტებში მოისმენთ, როგორ აამუშავა მან თავის ოჯახის წევრებთან ერთად ფირმა. მე უბრალოდ გაგიმეორებთ, ირაკლი ახალაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში, ლუისის უნივერსიტეტში ბიზნესის მართვის მაგისტრატურაში სწავლობს.
როდესაც დაბრუნდები, აი მაქვს ჩემი რაღაცა პრინციპები, უკვე ჩამოყალიბებული, ჯერ ძალიან ცოტა, მაგრამ რაღაც პრინციპები მაქვს, რომელსაც აი ჩემი ფირმის მაგალითზე როცაც როშევცი ხო, ვიცი რომ აი რაღაც ესე წამს, რომ უფრო დადებითად და უფრო ელემენტარულად აი კომუნიკაციის უნარი და კომუნიკაბელურობა, მიდგომა, მარკეტინგის, აი აქ რო უკვე დავიწყე, შევხედე მე როგორ ხდება თურმე და ანუ აი როგორ აღმოვაჩინე რა თურმე როგორ ხდება და ელემენტარულად რო ვთქვა, აი მაღაზიაში როდესაც შედის ადამიანი, როგორ ისამებიან, როგორ ხდებიან, როგორ შეიძლება აი სულ არაფერი შევიდეს, არაფერი არ იყიდოს, მაგრამ აი რაღაც დადებითი მოხდე ტრიალებს, იცით რომ ისეთ მისუმეტეს ისეთ ადგილებში, სადაც ეს კომერციულზე რო შემოდის კლიენტი, იმას მოიციან უკვე რომ ის კლიენტი არის უკეთ ფულის წყარო, ესე ვთქვა და უკვე მათ ხდებიან, ანუ კლიენტებს ხდებიან ორიენტირებულები და აი მარკეტინგ, მარკეტინგული სხვადასხვა ძების საშუალებით ცდილობენ რომ პროდუქტი მიიღონ. ხო და ეს ანუ ცუდი გაგებით ნაღდათ არ არის და რაღაც ისე არ ვამბობს რომ აი ძალიან ბევრი რაღაც გაწყვეტილობა პროდუქტი მიიღონ, მაგრამ ხდება ძალიან ჭკვიანურად, ძალიან ორგანიზებულად და აი ხა შევსულარ სიტყვაზე მაღაზიაში და სულ სიტყვაზე სულ არ მიფიქრე რაღაც გარკვეული პროდუქტი მეყიდა, მაგრამ შემოთავაზება არის ესეთი აი ადამიანი წარმომადგენელი სიტყვაზე შეხვდება ისე და ისე რაღაც ლამაზა და მარკეტინგული კუთხით ისე წარმოგუჩენს პროდუქტს და ისეთ კომუნიკაციაში შემოვა რომ უკვე აი ფიქრობ რომ აი რა კარგია უნდა ვიყიდო ეს და ანუ ეს არის ძალიან მიზერული, ძალიან ესეთი უბრალო კომპონენტი, რაც შეიძლება აი უფრო ჩვენთან განვითარდეს, ჩვენთან ჩამოყალიბდეს საქართველოს გულის და არის ესეთი რაღაცა, მაგრამ აი ძნელია ისიც რომ სიტყვაზე მარტო ჩემზე ვერავიღებ და ვერც ავიღებ ამ ამ სიტუაციაზე ამ მიზანს, რომ აი მე უნდა ვიყო ის რომელიც, მაგრამ მე უნდა ვეცადო რომ ვიყო ის ერთ-ერთი რომელიც შეცვლის საქართველოს სტრუქტურას და გამიხარდება თუ აქ ბევრი იქნება და უკვე სხვანაირი ფორმით, სხვანაირი კუთხით და დაიწყება ბიზნესი და წარიმართება ბიზნესი საქართველოს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ეკონომიკურ სტაბილურობა და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე დამთახაცო ბიზნესი აი ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს. არის ჩვენთან ისეთ რესურსი, მე ესე ვფიქრობ, პირველ რიგში იქიდან დავიწყოთ, რომ ზოგადად ახანდ ეს ხელფასები, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ამასაც რაღაცას საუბრობდით უნივერსიტეტში, რომ რა არის ეს სიტუაცია ჩინეთში. ჩინეთი არის სოფლის ნომერ 1 წარმოებელი, შეიძლება ვთქვა, მაგრამ აი ხელფასი იწება არის სადღაც $200, $300, აი ესეთი მინიმალური ხელფასი, რომელიც არ არის ხო საკმარისა, ის შეიძლება საქართველოსში რაც არის ხელფასი, საშუალო ხელფასი, შეიძლება მსგავსი იყოს სიკაც. Ну, მაგრამ იქ ცხოვრებაცია ფია ჩინეთში და ან ცხოვრებაცია ფია და შემდეგ თქვით ესეთ რაღაც, ანუ სექტორმაც პროფესორმაც გამოიტანა ესეთ ეს, მაგრამ სამაგიეროდ არის ყველა დასაქმებული. Да, ну ერიქით მუშახელის სიმცირეც კი არის ხოლმე ზოგჯერ, იმიტომ რომ რახან წარმოებაზე არის ქვეყანა და მთელი მსოფლიო მარაგდება ფაქტიურად ჩინეთში წარმოებული პროდუქციით და აი ყველანაირ პროდუქტს წარმოებენ უკვე და ყველა ფაქტიურად ყველასაც აი ამერიკიდანაც კი რაღაცა ძალიან ისეთი საწარმოო გადაიტანეს ჩინეთში, მხოლოდ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის არის რომ მუშახელი არის იაფი, ქვეყანა ორიენტირდება წარმოებაზე და უკვე დაიწყო რაღაცა წლების წინ, წლები დაჭირდა ამას რომ რაღაც ფონეზე მიაღწია და უკვე გავიდა წარმატებას. წარმატების საფეხურზეც უკვე დიდი ხანი. აი ესე ჩვენთანაც ამ საქართველოსში ვფიქრობ რომ არის რაღაცა ისეთი აი როს სწორი გათვლით თუ გაკეთდა და თუ დაიწყო და რაღაც შეიძლება პერიოდიკა დაჭირდეს, შეიძლება რაღაც გაჭირებაც იყოს რომ რაღაცაზე თვალი ზახუჭა მოუწეს სიტუაციაზე შემოსავალზე დიდ მოგებაზე იმას, მაგრამ უკვე მე იმიტომ რომ ჩვენთან რესურსი ნამდვილად არის. ერთი რაც იმ დაგვიშვია რომ შრომელი ხალხი ჩვენთან საქართველოში ნამდვილად არის. შრომელი ხალხი აქაც არა, აი საქართველოში არის განსაკუთრებულად შრომელი ხალხი. 2014 წლის აპრილში დავაარსეთ ეს ფირმა ეთნოარ დამფუძნებელი და ნახევარ ფაბრიკატებს ვაწარმოებთ ქვეყნის ხოს პროდუქტებს, შეფასე ახალი პლუსი. მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში გვაქვს დისტრიბუციას ვახორციელებთ, რამდენიმე ქსელშიც კი შევგოქ საქართველოში. ნუ დავიწყეთ თავიდან, შეიძლება ითქვას ნულიდან. ეს ოჯახური ფირმა არის და დავიწყეთ ნულიდან, აბსოლუტურად არ გაგვაჩნდა არ ვიცოდით კონკრეტულად როს სიმართლე გითხრათ, არ დიდი გამოცდილება არ ქონდა არც ეს ბიზნეს კეთების. მე ბიზნეს კეთების ქონდა მხოლოდ თეორიული ცოდნა ეს და მიღებული უნივერსიტეტიდან. მხოლოდ პრაქტიკაში არ ქონია გამოცდილება და აი დრო და რაღაც საფეხურ რაღაცები აღმოაჩინეთ, რაღაცები მივხვდით და აი უკვე ფიქრობდით რომ როგორ გაგვეკეთებინა, რა გაგვეკეთებინა და ფაქტიურად ყველაფერი ვაკეთეთ ჩვენი ხელით. ანუ ჩემოჯავს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ყველაფერი დავიწყე და ვაკეთეთ ჩვენი ხელით. პირველ რიგში ხო არსებობდა მიზანი რომ წამოგვეწყო ეს საქმიანობა და არსებობდა ამის мотиваცია და შემდეგ წავინახეთ რომ შრომის საფუძველზე და უკვე რაღაცეებს გაწვდით, იყო რომ აი მოდი ეს ესე რო არ გაგვეკეთებინა ეს არ მოხდებოდა. იყო რაღაცა ესეთი შემთხვევებიც, მამას უფრო დაუბრალო პროექტ გამოცდილების ნაკლებობა რაღაც, მაგრამ უკვე მე დროდად რო აი ხო გეუბნები რა თქმა უნდა, ეხა იქ პირველ 6 წელზე 7 წელზე მეც ხო საერთოდ არ ყოფილა ფიქრი მოგებაზე, პირიქით იყო დაბანდებაზე და დაბანდებაზე ფიქრი რომ რაღაცაზე მიგვეხწია, მაგრამ უკვე რაღაცა ისეთი ჩაისახა ჩვენში მიზანი რომ ვიყავით ორიენტირებული ფირმის გაზრდაზე, ფირმის რაღაც თავიდან რო დავიწყეთ, ну ფაქტიურად იყო 3 ადამიანი, 4 ადამიანი დასაქმებული ნუ სარეულებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და შემდეგ უკვე დავამატეთ იქ ნუ ბუღალტერი, რა თქმა უნდა საჭირო ბუღალტერი ავიყვანეთ დისტრიბუციის ბანკანა, შევიძინეთ დისტრიბუტორი ავიყვანეთ თანამშრომელი, შემდეგ დირექტორიც უკვე როცა მოახლო და მეტს ჩემი წარმოსვლის პერიოდი დირექტორი აუცილებელი იყო, საჭირო იყო ადამიანი რომელიც უკვე წარმართავდა ამ პროცესებს და დირექტორიც ავიყვანეთ, იმიტომ რომ ჩემ ოჯახს ანუ არ აქვს ხა ჩემი ძმა პირობითად დასაქმებულია, მამა ჩემი დასაქმებულია, დედა დიასახლისია და ნუ მოკლედ აი მე ვიყავი სიტყვაზე ადამიანი რომელიც დილიდან საღამომდე, დილიდან აი შუა ღამამდე ზოგჯერ კი ვიჯექი და აი მუშაობდი ამ ფირმაზე. აი ყოფილა ისეთ პერიოდი დაწყების პერიოდში რამე 2 საათი 3 საათამდე ვშდარვარ ფირმაში, ვშდარვარ ოთახში და აი რაღაც ისეთ ფიქრებში დასული, მიფიქრია რომ რა შეიძლება როგორ გაკეთდეს, რანაირად გაკეთდეს, მოდი ეს სიტუაცია როგორ გამოასწორო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გაჭირებაც ჰქონდა და აი იყო რეალიზების რეალიზაციის ნაკლებობა იყო რაც ყველაზე მკავრესე თუ არ არის რეალიზება, ფაქტობრივად ხო ჩერდები. ეს ყველაფერი აი დრომ განკუთვნა ესე რომ ვთქვათ, გადაულახეს, წამოიწეს შემდეგ ისეთი პერიოდიც იყო რომ პროდუქციის ნაკლებ მოთხოვნა მეტი იყო და მიწოდება არ შეგვეძლო ჩვენ იმდენი. ან უკვე დავიწყეთ და რა ისეთ ალბათ დამეთანხმებით რომ აწყობილი საქმის მართვა რა თქმა უნდა უფრო მარტივია ვიდრე ახალი დაწყების. იქაც აორიენტირებული ვარ რომ გავზარდოთ კიდევაც და ხალხი დასაქმებული ხალხის რაოდენობა გავზარდოთ და ძალიან ყოველ ფაქტიურად ყოველ დილას და საღამოს როცა გვაქვს ამ საათო სისტემისგან გამომდინარე შესაბამის საათები რომ მეწმეც ხალოს და სიტყვაზე შემოჯახსაც რომ დაიდავშდა ამ საკითხზე ასევე დირექტორსაც მაქვს ხოლმე ვინც არის ახ ამ ეტაპზე დირექტორი მაქვს ხოლმე კონსულტაციები და რაღაც საკითხებს გავდივართ ხოლმე ის რომ არ არის საქართველოს რაღაც დისციპლინა ბიზნესის კეთების ხო ეს ნეპირადად უკვე დამაზარალა ანუ აი როგორც ბიზნესის მეპატრონეს მე პირადად დავზარალდი ბევრ რაღაცაში. აი იყო სიტყვაზე დებიტორები, აუს ისეთი დებიტორები, ისეთ მაღაზიებს გულისხმობ, რომელთაც მიიღეს პროდუქცია, რეალიზება გაუწიეს ჩემ პროდუქციას და ან მიიმალნენ, ან დაკეტეს მაღაზია და გაიქცნენ და ესე რომ ვთქვათ, უხეშად რადგანაც ისქენითო, ესეთი რაღაცა ესეთი რაღაცა შემოგუთოლეს. ანუ კანონი კი არის და მოქმედებს კანონი ამ ფაქტის წინააღმდეგ, მაგრამ არ არის ისეთი ძლიერი და არ არის ისეთი კონკრეტული კანონი, როდესაც ეხა სიტყვაზე მაღაზიას აქვს 120-130 ლარი. მე ფიქრობ, რომ აი შეიძლება ხო არ ღირდეს, მაგრამ ესეთი მაღაზია, როდესაც უკვე 35-40-50 მაღაზია წარმოჩნდება ესეთი, ეს საერთო ჯამში უკვე დიდხანია. ეს დაწყების პერიოდში მყოფ ფირმისთვის არის აი ფატალური შეიძლება ითქვას. ხო, ბევრი ადამიანის სიტუაციაში შევსულა ახლა მაგალითად, იმიტომ რომ ბევრი პრობლემა ჰქონდა ესეთი და მიიყო სიტყვაზე რომ ფაქტიურად აი ჩამოწერილი დებიტორებიც არიან ესეთი, რომლებიც ზოგი თურქეთში გაიქცა, ზოგი საბერძნეთში გაიქცა, ზოგი ის და ფაქტიურად შეუძლებელი არის უკვე მათთან დაკავშირება და მათთან ანუ საქმის გასწორება. ფიქრობ რომ აი ბიზნესი მეტუმეტეს დაწყება, როდესაც ადამიანი მეტუმეტეს ამ სფეროში, როდესაც აქ განათლება მიღებული ამ სფეროში, უნდა საქმიანობა, უნდა გამოცადოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შევიძინე მე ამ ბიზნესით და რა ვიცი, მადლობა ხმებს რომ აი ფირმა დღესაც წარმატებით ფუნქციონირებს და ძალიან დიდი პერსპექტივები გვაქვს და პირიქით გვინდ მოორიენტირებული ვართ დაზდაზე როგორც აღნიშნე, აუცილებლად მივახწევთ უფრო და უფრო მეტ წარმატებას, ეს ამაში დამეხმარება აი ჩემი განათლება, ჩემი აქ მიღებული გამოცდილებაც.
რანზელი ბოსკო, ირაკლი ახალაძე, ბიზნესის მართვის მაგისტრანტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში, ლუისის უნივერსიტეტში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ის ამერიკაში წავიდა და იქ ხვეწ ბიზნესის მართვის, ასე ვთქვათ, ხელოვნებას. სწორედ ამ თავის ხელოვნებას და გამოცდილებაზე გვიამბობდა ბოლო პასაჟში იმაზე, როგორ დაარსა თავის ოჯახის წევრებთან ერთად ფირმა. ირაკლი ახალაძემ დღესვე უხილავ ფარდაში ჩვენ სტუმარი იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი აკადემიკოსი ლადო პაპავა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, უხილავი ფარდა დღევანდელი გამოშვება ამით დასრულდა, ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ, ამით გაგრძელდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. უხილავ ფარდას მომავალ შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე კვლავ მოისმენთ. მოკლედ საუბარს ირაკლი ახალაძესა და ლადო პაპავასთან გავიმეორებთ. ამით კი გემშვიდობებით, ნახვამდის. And every time I come around, I can tell you be looking at me. And I can tell you be wondering if I'm really loving what I say. It'll be wrong if we get along, because I know me. Still I try to be strong, say be, keep your G on, but she ain't trying to hear me. She says she wanna drink, do drugs, and have sex tonight. But I got church in the morning, church in the morning. She say she wanna drink, do drugs, and have sex tonight. But I got church in the morning, church in the morning. Trouble in my way, whispered in my ear, she ain't had good since last May. And she know I could change all that if I want to right now today. Straight put in a place, ass wanna stay. Now I can never get away, cause every time I come around, I can tell you be looking at me. And I can
tell, you be wondering if I'm really loving what I see. If we wrong, if we get along, because I know me, still I try to be strong. Say B, keep the G on, but she ain't trying to hear me. She says she wanna drink, do drugs, and have sex tonight. But I got church in the morning, church in the morning. She says she wanna drink, do drugs, and have sex tonight. But I got church in the morning, church in the morning.
Hopefully we can go to heaven, I pray. Hopefully we can go to heaven,
we can go to heaven.
Cause I'm staying, I'm staying.
Out of hell in a fur coat. Walls like Jericho, like here you go. Loud like church folk, heavy like workload. How you like Merkos, never saying Kirk F. Bang like Kirko, ankle like Kirk, came back like Dirk Rose. She always get in her own way. When I try, she always says.